dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 1 iunie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Prima zi de vară, soare dimineața, ploaie la prânz și nouă seara, dar temperatura se menține la 26 de grade la Chișinău. Despre Rusia actuală cu scriitorul Victor Șenderovici și despre un improbabil dezgheț.
Кстати, оттепель появилась, ведь Иренбург использовал уже слово, произнесенное Тютчевым Федором.
Илья Иренбург a folosit acest cuvânt în anii 60 al secolului trecut, dar l-a inventat încă Fyodor Tютчев în secolul 19. Atât în secolul 19, cât și în secolul 20 sau 21, dezghețul începe cu faptul că tiranul este scos cu picioarele în față.
Și un jurnal de corespondent berlinez.
Adepții etnopluralismului definesc etniile în conformitate cu biologismul promovat și de către naziști.
Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Fostul premier Vlad Filat a declarat greva foamei în semn de protest față de, citez, abuzurile instanței și deciziile ilegale luate pe bandă rulantă. Anunțul a fost făcut de apărarea fostului premier, care a precizat că Filat a intrat în greva foamei pentru a obține ca ședințele de judecată să fie publice. NATO nu dorește un nou război rece cu Rusia, a declarat marți la Varșovia secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. Alianța ar dori o nouă întâlnire a Consiliului NATO-Rusia înaintea summitului NATO de la Varșovia din 8 și 9 iulie. Reuniunile în cadrul acestui consiliu au fost suspendate de NATO după ce Rusia a anexat abuziv Crimeea. La Moscova, adjunctul ministrului de externe rus, Alexei Meșcov, a avertizat că întărirea prezenței NATO la granița Rusiei nu poate rămâne fără răspuns. Potrivit agenției TASS, Alexei Meșcov a precizat că, în opinia Moscovei, sporirea prezenței militare a NATO la granița cu Rusia cel puțin subminează spiritul actului fondator Rusia-NATO. Extinderea și adâncirea relațiilor cu China este prioritatea de moment a politicii externe ruse, a declarat ministrul de externe Sergei Lavrov, comentând vizita din iunie a președintelui rus Vladimir Putin în China. Ambele țări se opun unei lumi unipolare și standardelor duble în afacerile internaționale, referiri indirecte la Statele Unite și sancțiunile impuse de Occident Rusiei după anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea. Circa 200.000 de migranți au ajuns anul acesta în Uniunea Europeană, traversând Marea Mediterană, informează Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați. Numărul celor care au murit înnecați a ajuns la 2.500, dintre care 880 numai în ultima săptămână. Și Turcia a avertizat Germania că posibilă adoptarea unei rezoluții care recunoaște genocidul împotriva armenilor din Imperiul Otoman ar putea dăuna grav relațiilor bilaterale.
Au fost știrile orei 6:30, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și blogurile noastre semnate de Sabina Fati din jurul Mării Negre, Vasile Botnaru de la Butuceni, Emilian Galai-Cupăun, Ernest Vardanian, Leonid Litra, Vladimir Tismăneanu și Dan Alexe, cu un blog la zi despre situația din Ucraina, blog lansat odată cu Maidanul.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдове и в Лубе.
Astăzi este nu numai ziua copilului, dar și prima zi de vară, așa că vremea, cel puțin la Chișinău, este hotărâtă să arate că este așa cum trebuie să fie în acest anotimp. Va fi soare dimineața, ploaie zdravănă la prânz și apoi nori către seară. Temperatura va fi de 26 de grade. La Kiev lipsește soarele, în rest cam ca la Chișinău. La Moscova însă este soare toată ziua și maxim ajunge la 21 de grade. Spre apus la București vreme de vară în toată legea, 29 de grade și soare de dimineață până seara. În centrul Europei, aici la Praga, soare cu ploaie sau ploaie cu soare, dar cam toată ziua, maxima nu trece de 23 de grade. La Viena, la fel ca la Praga, și doar 21 de grade, iar la Berlin, așișderea. În sudul continentului, la Roma, soare și 23 de grade, la Madrid, cu un grad mai mult, dar tot soare strălucitor.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova, unde mai multe instituții publice nu lucrează astăzi, Asociația de Politică Externă organizează o discuție cu presa despre liniile roșii ale soluționării conflictului transnistrian. Parlamentul de la Chișinău a hotărât ca ziua de astăzi să le ofere copiilor și mai multe partide politice organizează diferite evenimente pentru copii. Din agenda internațională vom nota că ministrul de externe al Iranului, Mohammed Zarif, se va afla în Elveția și că la Kuala Lumpur, în Malaezia, începe astăzi forumul economic ASEAN. Se va discuta despre impactul digitalizării asupra economiilor globale, asupra evoluției economiilor din regiune și despre șomaj, pierderea și transformarea locurilor de muncă. ASEAN este asociația țărilor din sud-estul Asiei și ea cuprinde Malaezia, Indonezia, Filipine, Singapore, Brunei, Birmania, Myanmar, Cambodgia, Laos și Vietnam. Țările ASEAN acoperă o populație de peste 625 de milioane de oameni. Și astăzi nu este numai Ziua Internațională a Copilului, dar Națiunile Unite îi sărbătoresc cu această ocazie și pe părinți.
Interviul emisiunii.
În Rusia au avut loc alegeri primare în zona partidelor democratice și a opoziției în pregătirea alegerilor naționale pentru Duma de Stat din 18 septembrie. Colegii noștri de la serviciul rusesc au stat de vorbă cu scriitorul Victor Shenderovich despre starea actuală a opoziției și despre situația din Rusia. Shenderovich este cunoscut pentru activitatea sa ca scriitor, publicist, scenarist al popularului serial satiric de televiziune Păpușile și prezentator de radio. În 2005 a încercat fără succes să fie ales în Duma de Stat de la Moscova. În 2006 a scris o carte inspirată din aventura sa politică de candidat. Interviul a fost rezumat de Lina Grâu.
Ați urmărit îndeaproape aceste alegeri primare? Vă este interesant procesul? Aveți vreun candidat care ați dori să câștige?
Nu, îi cunosc personal pe mulți dintre cei care participă la aceste alegeri primare. Am o atitudine diferită față de ei, pentru unii am o simpatie umană foarte sinceră. Acolo sunt și oameni foarte buni, dar din păcate aceste alegeri am sentimente foarte complexe când mă gândesc la ele. Complexe pentru că, pe de o parte, eu la fel ca și toți oamenii normali, înțeleg că nu vor avea loc niciun fel de alegeri, ci va avea loc o reconfirmare a actualei puteri în anumite condiții. Înțeleg că în fața puterii stă sarcina relegitimizării sale în Rusia, dar mai ales în Occident. Acest lucru se face pentru soluționarea unor sarcini complicate de politică externă. Toate aceste echilibrări și dezghețuri trebuie puse între ghilimele. Toate aceste lucruri se fac pentru a convinge Occidentul că anul 2014 nu a existat și că Rusia nu are nicio treabă cu asta, că în Rusia nu este ca în Uzbekistan, că nu are un regim dur, autoritar și totalitar, că la noi nu sunt omorâți cei care nu sunt de acord cu puterea, că avem opoziție în Parlament. Da, este în minoritate, dar ce vreți, așa e țara. Eu înțeleg această sarcină a puterii, este una evidentă. Eu cred că o înțeleg foarte bine și democrații.
Și atunci, pentru ce mai participă acum opoziția la aceste alegeri?
Unii se bucură de posibilitatea de a ajunge într-un fel sau altul pe lângă putere. Unii sunt preocupați de locul lor pe flancul democratic, iar alții fac acest lucru pentru a nu dispărea din peisajul politic sau pentru a apărea acolo într-o nouă calitate. Pe de altă parte, dacă e să ne amintim bucla noastră precedentă, comunistă, am văzut că uneori cele mai serioase schimbări se produc prin intermediul unor organe ale puterii absolut moarte. Pe cine mai interesa atunci Sovietul Suprem al URSS sau conferința de partid? Ce relație puteau acestea avea cu democrația? Și deodată, la hotarul anelor 80-90 ai secolului trecut, prin intermediul conferinței de partid și al Sovietului Suprem, istoria își clădește niște trasee noi și nu este deloc exclus ca, la o nouă etapă, printr-un sistem electoral cu totul mort, prin instrumente absolut moarte, menite în mod normal să stimuleze democrația, râul istoric își va trasa un nou curs. Nu este deloc exclus. Iată de ce am sentimente atât de contradictorii în legătură cu aceste alegeri.
Publicația Vedomost scria că Alexei Kudrin a încercat să-l convingă la forumul economic pe Putin să reducă din tensiunea geopolitică. Înseamnă acest lucru că regimul lui Putin se va îmblânzi, că se vor normaliza relațiile cu Occidentul, se poate vorbi despre posibilitatea încă unui dezgheț?
Кстати, оттепель появилась, ведь Иренбург использовал уже слово, произнесенное Тютчевым Федором Ивановичем.
Илья Иренбург a folosit acest cuvânt în anii 60 ai secolului trecut, dar l-a inventat încă Fyodor Tютчев în secolul 19. Atât în secolul 19, cât și în secolul 20 sau 21, dezghețul începe cu faptul că tiranul este scos cu picioarele în față și doar după asta încep reforme reale. Când țara își vine în fire după o înfrângere majoră și după moartea tiranului care a adus-o la această înfrângere, societatea ajunge să conștientizeze în masă faptul că nu se mai poate trăi în continuare la fel ca înainte. Doar atunci are loc dezghețul. Tot ce are loc până în acel moment nu este dezgheț. Stalin a avut vreo 5 dezghețuri din acestea. Țin minte că unii se bucurau foarte mult de venirea lui Beria. Era și acesta un dezgheț. Tiranii organizează periodic testări pentru cadrele sale, periodic îi execută pe cei care nu convin și așa mai departe. Sunt căi deja parcurse. Vreau să amintesc că data trecută se striga despre dezgheț când a fost eliberat Hodorkovski și Pussy Riot. Era la începutul anului 2014. Niciun fel de dezgheț nu va fi atâta timp cât va fi Putin. Cât acesta va rămâne la putere, va fi doar Putin și nimic altceva.
A fost opinia scriitorului Victor Șenderovici într-un interviu cu Radio Svoboda.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi sosește de la Berlin, iar semnatarul său, William Totok, se oprește la o mișcare germană care promovează identitatea germană.
Oficiul Federal pentru Protecția Constituției, precum se numește în Germania Serviciul de Informații Interne, va supraveghea cu atenție activitatea mișcării identitare. Anunțul l-a făcut președintele oficiului Massen într-o declarație reprodusă de ziarul Rheinische Post. Mișcarea, a spus Massen, a trecut de la activități desfășurate până acum, mai ales în spațiul virtual, la acțiuni concrete. Unul dintre obiectivele declarate ale mișcării este apărarea identității germane în fața migrației de masă. Potrivit ziarului citat, organizația este brațul activ al noii drepturi. În acest sens se definește însăși organizația, care afirmă despre sine că se consideră drept brațul metapolitic al noii drepte. O intensificare a activităților mișcării s-a observat după apariția tezelor expuse de Tilo Sarrazin în cartea sa xenofobă controversată Germania se desfințează. Deja în urmă cu 3 ani s-a atras atenția asupra apariției acestei mișcări în Germania, afirmându-se că prin tactica adoptată face o propagandă deghizată cu elemente inocente ale culturii pop care în ultima instanță nu promovează nimic altceva decât un rasism camuflat. Aripa germană a mișcării identitare a fost lansată în toamna anului 2012. Atunci era o grupare constituită din mai multe organizații locale care promovau ideea așa numitului etnopluralism. Acest concept a fost preluat de la noua dreaptă franceză, care prin etnopluralism înțelege conservarea elementului etnic autohton în cadrul statelor europene naționale omogene. Adepții etnopluralismului definesc etniile în conformitate cu biologismul promovat și de către naziști. Cu alte cuvinte, etniile sunt definite în conformitate cu originea și cultura lor tradițională. Influențele alogene sunt considerate drept un pericol pentru propria cultură și identitate. Reacția față de acest pericol se manifestă prin diverse forme de xenofobie. Protagoniștii germani și austrieci ai mișcării identitare și-au propus ca obiectiv principal lupta contra islamizării, susținând că țările lor riscă să-și piardă identitatea, fiind asaltate de musulmani care în cele din urmă vor provoca disoluția națiunii. Mișcarea identitară a apărut prima dată în Franța sub denumirea Bloc Identitaire. Apropiat de mișcare este și actualul activist al partidului Alternativa pentru Germania, Hans-Thomas Tilschneider, originar din România. În prezent, mișcarea identitară mizează pe trecerea spre o eră nouă, cerând susținătorilor să participe la instrucții organizate în tabere de vară. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Înainte de a ne lua rămas bun, desigur că voi vă lăsa și astăzi în compania unui gând înțelept, evident despre copii și despre părinți, dacă tot îi sărbătorim împreună. Iată un proverb danez: cine are bani mulți și nu are copii, nu este bogat. Cine are copii mulți și nu are bani, nu este sărac. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.